Daar is 'n merkbare toename in buitelandse beleggings die afgelope 10 jaar, veral onder die middelklas, waar die soort belegging deel van hulle aftreeplan word. Kenners verwag dat die tendens verder gaan groei. Ons praat nou met die besturende direkteur van Sovereign Trust Suid-Afrika, Corien van der Merwe. Corien, hoekom is daar 'n toename?
Ek dink Tinus, baie van ons Suid-Afrikaners is onseker oor ons ekonomiese toekoms van die land. Die rand se wisselvalligheid, hy kom net nie reg nie. Dan bied jurisdiksies soos Guernsey en Isle of Man en Guernsey soms 'n baie meer omgewing waar binne pensioenfonds of mense fondse kan groei. Ek dink die tweede rede wat ons uitlig is die feit dat Suid-Afrikaners is meer ingelig en vir die eenvoudige rede dat ons die internet het. Finansiële adviseurs skerp ook natuurlik hulle kennis op ten opsigte van buitelandse produkte en dan kan hulle Suid-Afrikaners meer bewus maak van al hierdie opsies. Ek dink 'n derde realiteit is baie van die Suid-Afrikaners gaan in die buiteland aftree. Dit kan ook wees omdat hulle voel hulle gaan meer veilig wees. Ek dink baie van ons kinders gaan miskien in die buiteland gaan studeer en dan gaan hulle natuurlik daar werk. Hulle gaan kinders kry, so oumas en oupas gaan graag naby hulle kleinkinders wil wees. En dan gaan 'n pensioen in rand nie vir jou noodwendig 'n baie gemaklike lewe kan bied in die buiteland nie. Ag, ek dink die laaste ding, dit is word deesdae baie genoem by seminare en konferensies wat ons bywoon, is die gerugte dat die regering van pensioenbestuurders gaan verwag om 'n sekere voorgeskrewe staatsmaatskappye en projekte te belê wat mense maar senuweeagtig maak. Dit is slegs gerugte, maar dit het definitief die effek dat mense meer en meer begin kyk na buitelandse beleggingsopsies waar dan hierdie voorgeskrewe vereistes kan wees nie. En jy kan saam met jou adviseur bespreek waar wil jy dit belê en jy kan dan posisie doen waarvoor jy of doen wat jy voorlis is.
Maar dink jy dat so 'n stap jou gaan veilig maak? Die regering sal nie na die tyd kan terugkom en sê maar van die geld wat reeds in die buiteland is moet nou maar terugkom nie.
Ek kyk, mense werk met twee tipes fondse wat in die buiteland gaan lê. Dit is of reeds in die buiteland verdien as gevolg van mense wat dalk in die buiteland gewerk het. Dit die Reservebank kan nie dan 'n persoon dwing om daai geld terug te bring nie. Dis 'n ander situasie waar jy jou buitelandse beleggingstoelaag uitgevat het. Dit is hoogs onwaarskynlik dat die regering sal verwag dat 'n persoon daai geld ooit eendag sal moet terugbring, maar hulle het tog die reg. Ja, dit is weer eens iets wat mense met 'n effense onsekerheid het, maar ek sal eerder as ek graag wil diversifiseer en as ek graag onseker is oor die land se toekoms, sal ek daai stap wou neem om in die buiteland te belê en hoop vir die beste. Ek dink dit is regtig onwaarskynlik dat die Reservebank mense sal dwing om geld wat hulle uit die land uitgeneem het regmatig weer terug te moet bring.
Is dit 'n maklike besluit om jou geld uit die land uit te vat? Julle beskryf die buitelandse beleggingsveld as een vol slaggate.
Ja, nie verseker. Ek dink die slaggate rondom fooie is iets wat baie gevaarlik is, maar kom ek gaan net een stap terug om te praat, is dit 'n maklike proses in die buiteland te belê of nie? Ek dink deesdae met die 1 miljoen rand as jy travel toelaag en jou in ons verwys nou in Engels na jou foreign investment allowance wat 10 miljoen rand is, het hulle dit baie makliker gemaak om geld in die buitekant te belê. Jy kan 1 miljoen rand uitvat sonder 'n belastingsertifikaat. Vir 10 miljoen rand het jy 'n skoon belastinggeskiedenis nodig om in die buiteland te kan belê. En gewoonlik vat ouens dit uit deur hulle forex departemente of deur die bank of by dalk 'n forex expert wat vir hom kan help. En dit is 'n redelike maklike proses om die geld in die buiteland te kry. Jy kan dit omskakel na pond of euro of dollar of die geldeenheid van jou keuse. Gaan gewoonlik na 'n persoonlike bankrekening in die buiteland toe en dan van daar af kan jy dan of direk in jou persoonlike naam belê word of in 'n pensioentrust wat dan 'n sekere belastingvoordele vir jou in die toekoms sal hê. As ons kom by jou tweede gedeelte van jou vraag, die slaggate. Ja, daar is so baie verskillende produkte. Ek dink jy moet seker maak dat die pensioenproduk wat jou adviseur vir jou voorstel daar gepas is vir jou spesifieke situasies. Om net om vir jou 'n paar voorbeelde te gee, en baie van die luisteraars sal dalk nie eens weet wat dit beteken nie, maar mense kry goed soos 'n Q-Wraps of 'n Q-Naps of 'n SIP of 'n 40EE pensioenplan in Guernsey. En meeste van ons Suid-Afrikaners gaan nie eens weet onder watter omstandighede is watter een van hierdie goeders gepas nie, want hy het dalk nog nooit hiervan gehoor nie. So dit is belangrik dat jy seker maak dat daai spesifieke pensioenstruktuur hier. Ons praat nie van die fondse nie, die struktuur waarbinne jou fondse dan nou lê. Dat dit reg is, want dit kan sekere belasting implikasies hê vir ons Suid-Afrika. Ek dink die ander groot kwessie vir ons is fooie. As jy net gaan kyk na fooie, daar's soveel verskillende vlakke wat adviseurs vir jou moet duidelik uitleen hulle rekord van advies. En dan, as jy nou die gemiddelde Suid-Afrikaners vat, jy gaan nie noodwendig weet wat se lae fooie van toepassing kan wees, want dis nie iets waarmee jy dalk elke dag werk nie, maar miskien vir die luisteraars net 'n bietjie leiding te gee. Kyk na goed soos die trustee fooi, die adviseurs fooi, wat vra die fondsbestuurders, is daar aktiwiteitsfooie vir wanneer daar sekere aktiwiteite gaan plaasvind binne in jou beleggings. Kommissies is 'n groot een. Baie van die adviseurs vra saam met sy adviseurs fooi ook 'n kommissie vooraf en dan dit het 'n implikasie op vroeë beëindigingsfooie. As jy as belegger wil sê wel ek het nou miskien belê vir die ek het commit vir 8 jaar en nou wil ek binne 5 jaar verander my finansiële omstandighede en ek wil nou uit hierdie produk uitkom, dan gaan daar sekere boetes wees wat jy moet betaal as gevolg van die feit dat die beleggingshuis dalk vooraf kommissies betaal het vir jou adviseur. En dan die grootte waarvan baie mense vergeet is die belastingimplikasies. Ek dink nie mens kan altyd verwag of dit is dalk nie regverdig om te verwag van jou adviseur om die belastingimplikasies uit te wys nie, maar hy moet tog kennis dra daarvan. En ek dink elke belegger moet dit op homself neem om vir hom 'n belastingpenie te kry voordat hy 'n buitelandse pensioene gaan in dieselfde koop. Ek hoop dit gee die luisteraars dan 'n paar idees of items om na uit te kyk wanneer hulle gaan kyk na die rekord van advies wat die adviseur vir hulle voorberei het.
Ek dink mense met baie geld lê alreeds geld in die buiteland. Maar jy verwys spesifiek na die middelklas en een van die standaardvrae wat ons elke Vrydag aand kry is wat maak ek met 200 of 300 000 rand of 'n miljoen rand soos wat jy vroeër na verwys het? Sou jy as jy iemand moet advies gee dadelik kyk na die buiteland of moet 'n mens kyk na iets in Suid-Afrika, iets wat jy verstaan dalk vaste eiendom hier of selfs goud?
Ja. Ek dink as gevolg van die belastingimplikasies en voordele in Suid-Afrika, as jy eerstens bydra tot die Suid-Afrikaanse pensioenfonds op die 27,5% of maksimum R350 000, daarvoor kry jy sekere belastingvoordele en jy kan belastingvry groei. Ek dink as jy dit klaar gedoen het, dan begin buitelandse beleggings miskien interessant raak vir 'n persoon. 'n Riglyn wat ek vir kliënte gee is sodra jy meer as 1% begin betaal in 'n trusteefooi en meer as 1,5% betaal ten opsigte van jou belegging, dan begin dinge duur raak. So daar is buitelandse produkte wat jy kan kry teen £500 'n jaar. As jy nou gaan omskakel en 'n mens wil 'n bedrag hê, gaan kyk min of meer as jy £50,000 het. Gaan ons sien nou nie die wisselkoers in ag nie, maar ek sê 'n ballpark figure vir my is as jy £50,000 het, waar jy nie wil raak vir 'n paar jaar nie, dis langtermynbeleggings, dan kan jy begin oorweeg om na 'n buitelandse pensioenstruktuur te kyk. Enigiets onder dit, ja, kyk miskien na Suid-Afrikaanse eiendom. Ek dink ons Suid-Afrikaners hou daarvan om aan iets te vat. En vir daai selfde rede hou Suid-Afrikaners so baie keer daarvan om in plekke soos Engeland of Portugal eiendom te koop. Ek dink dit is 'n duidelike tendens onder Suid-Afrikaners dat ons is die tipe mense wat in goed belê waar ons kan vat en dan onroerende eiendom is dan juis baie gewild onder Suid-Afrikaners. Ek bedoel miskien net om vinnig te raak aan eiendom wat jy koop in Engeland. Dit is vol van slaggate as dit kom by belasting. Engeland verander, die Verenigde Koninkryk verander hulle belastingwetgewing amper op 'n jaarlikse basis. As dit by hierdie goed kom, in die verlede was daar kapitaalwinsbelasting vrystellings vir Suid-Afrikaners wat eiendom gekoop het in Engeland. Dit is nie meer van toepassing nie. So ek sal versigtig wees, maar ek sien nie dat buitelandse onroerende eiendom 'n slegte idee is nie, maar ek sal net baie versigtig wees of ligvoetig wees vir wanneer ek in die buiteland belê as deel van my pensioenbeplanning op beplanning vir my aftrede.
Baie dankie, dit was Corien van der Merwe, die besturende direkteur van Sovereign Trust Suid-Afrika.